Aekade rannavetes.
Tere taas, head kuulajad! Eelmises saates kõnelesime ajaperioodist, kuhu mahtusid nii Eesti taasiseseisvumine kui oma riigi ülesehitamise esimesed aastad. Täna meenutame, kuidas Eesti ja Saarema seal hulgas võttis suuna ühinemisele Euroopa Liiduga ja millised olid paarikümne aasta tagused majanduslikud ning poliitilised olud. Külaliseks on meil seekord veteranpoliitik, endine Kuressaare linnapea Jaanus Tamkivi.
Sada aastat Eesti riiki.
Kuna meie tänase saate teema on ajaperiood aastat 1995 kuni 2005 laias laastus, siis see oli Jaanus Tamkivi jaoks vist ikka kõige selline ägedam ja kuumem poliitika tegemise aeg ja ka kohalikus poliitikas kaasa löömise aeg.
Jah, oli kindlasti esimesed 10 aastat siis poliitikas. Tegelikult 95 oli veel see aeg, kui ma olin ikkagi aktiivselt tegev ettevõtjane ja kui te mäletate, siis oli selline ettevõtja, mis on tänagi minu teada veel alles ja tegutseb, nagu aktsiaselts Tansar, kes 95. aastal tunnistati Saare maakonna kõige kasulikumaks ettevõtteks, mis tegeles katuseroo varumisega, ekspordiga, rookatuste tegemisega, sellise valdkonnaga. Ja see firmal läks tolle hetkel areng väga ilusasti üles, seal oli ikkagi nagu tippperioodil ligi 100 inimest ikkagi tööl ja ekspordimahud olid suured ja tegelikult see ettevõte oli väga aktiivne tegus, küllab ta selle pärast siis selle tunnustuse tookord ka sai, nii et ta paistis silma, nii et selles mõttes oli see ettevõtja periood ja siis 96. aastal, kui olid kohalikud valimised, siis kandideerisin erakonna nimekirjas ja sain volikogusse, sain mandaadi ja siis juhtus hoopiski nii, et tuli linnapeam, et pärast sellised rasked pikke kaalutlusi, aga sellised otsused on tegelikult just need, mis kujundavad inimese saatuse, et mul see poliitiku aeg tegelikult kestis siis kokku, aktiivne poliitiku aeg kestis kokku 20 aastat.
Kui majandusest kohe siin alguses juttu tuli, kas on meeles ka, milline see olustik oli seal 95-6 aasta paiku, kui see poliitikasse tulek aeg oli ja see taustsüsteem ise?
See taustsüsteem oli tegelikult selline väga intensiivne. Palju noored mehed ja naised ka tegid oma ettevõtted ja proovisid ja said need esimesi kogemusi ja kõik oli selles mõttes natuke nüüdke ettevõtluse poole pealt selline vaba ettevõtluse poole pealt selline närkamise aeg. Ja ei saa tegelikult ka midagi kurta. Need, kellel õnnestus siis normaalse hinnaga ühte või teist eksportida välja. Ja need ettevõtted olid omamoodi vägagi tulused ja kasumlikud selles mõttes, et meil kohalikud kulud olid väga madalad. Kui te mäletate kütusindu näiteks siin või kas või töötajate palkased, mis olid väga normaalsed palgad olid siin ja samal ajal kui siis õnnestus teha mingisugust kvaliteetset toodet ja seda müüa välja, kus oli ütleme siis selline lääneturumajanduse hinnad, siis need ettevõtted arenesid väga hästi.
Palgad normaalsed nüüd ettevõtja seisukohast vaadates või töötaja seisukohast?
Nii nagu siis hinnad asemed olid. Ma mäletan seda, et krooni algusaastatel, kui inimene sai näiteks 1000 kuus, See oli väga korralik palk.
Jah, siin statistika näitab, et näiteks 1996. aastal on olnud Eesti keskmine palk 2985 krooni, ehk siis tänases vääringus 191 eurot. See kõneleb juba ühtki teist.
Jah, ja kütuseinnad siis olid minu mäletamise järgi olid ka alguses kuskil seal mingi 4-5 krooni oli kütuseliitri hind ja kõik selliste kuludega, kui sul selliste kuludega õnnestus toota midagi ja müüja, nii nagu aktsiaselts Tansar tegi, müüja siis eksport kaupa välja, kus sa said ikkagi väga korraliku hinna võrreldes meie hindadega, siis see oli selles mõttes väga tulus ja nende ettevõtetel oli väga hea minek.
Taustsüsteemi juurde kuulub ka ju seadusandlus ja selline administratiivne võrgustik, et kas me saame selle kohta ka täna mingisuguse hinnangu anda, et kui välja arenenud ja ja selline põhjapanev ta tol ajal oli juba?
Noh, eks ta oli niisugune arenemisjärgus. Eks meil tundus siis ka ju, et küll need osa seadusi on, mis keelavad ja ahistavad liiga palju, aga võrreldes tänasega neid ettekirjutusi kindlasti nii palju ei olnud. Ei olnud ettevõtluse poole pealt, noh, ettevõtluse ütleme see suhtumine kindlasti on ka muutunud, mis puudutab maksude maksmist ja see kõik on läinud nagu loogilisemaks. Tol hetkel oli see, nagu öeldakse, kui metsiku lähene vabaturu majandus ka ikkagi, et kellel õnnestus ikkagi maksude maksmisest kõrvale hiilida, see oli oma ette kõige kõvem mees veel. Et küllap oli ka sellised praktikaid, aga siis juba ütleme omavalitsuse tasandel ja selle juhtimise kogemuse pealt see 10 aastat, siis need regulatsioone tuli ikka nagu pidevalt juurde. Võttes arvesse, et see 2004, kui oli Euroopa Liiduga liitumine ja siis tuli ikka päris hooga neid asju juurde, et see oli ikka suhteliselt vaba isetegevus tol ajal kindlasti ka, jah.
Ma ei tea, võibolla ma natuke pakun üle, aga siin praeguse pilguga vaadates võiks isegi öelda, et see 10 aastat 95. kuni seal 2004. võiks nimetada kui Euroopa Liiduga ühinemise eelnev selline 10. periood, sest et 95. aastal ju Balti riigid sõlmised assotsiatsiooni lepingu Euroopa Liiduga ja siis tuli ju mängu selline väga tore sõna nagu euroraha,
just.
Mis päris suurt rolli ju siin ka kuni peaaegu tänase päevane välja on ju meie riigi majandus mänginud.
Just. Eks see oli ka linnajuhtimise juures ja siin näha ja omavalitsuste juhtimise juures üldse, et need tulid need esimesed, näiteks nagu Faare projekt ja muud sellised, mis tulid esimestena siis. Need, ja kellel siis oli seda tahtmist ja suutlikust neid projekte kirjutada ja kui siis õnnestus sealt raha saada, see andis väga kõva tõuke. Kuressaare sai selles mõttes ka ikkagi päris hea stardi tolle hetkel. Ja erasektor tuli ka kõrvale väga tugevalt, ütleme selle, spa-majanduse arendamine Saaremaal või areng, uus areng, ütleme, see oli ju tegelikult selle perioodi teema. Meri spa ja Rüütli, seal Meri oli 98-99, siis tuli Rüütli kohe järgi, siis tuli Kospa ja see rannapiirkonna areng ja ütleme, see spa-turismi areng Saaremaa oli kindlasti siin võrreldes muude kohtadega Eestis oli tegelikult ikkagi esirinnas, väga kõva tegija.
Ja vist võiks ikkagi ju täna väita, et sellele andis tõuke see sama euroraha ja tegelikult Kuressaare selle nii-öelda tänase puhkeala sadama loomine, lahe puhastamine, kõik see, mis eurorahaga tehti.
See on päris kindlasti nii. Sellele andis tegelikult...
See oli küllaltki valuline protsess.
Oli väga valuline protsess, nii nagu ikka. Ega kogemusi oli vähe teadmisi, kuidas täpselt ja mis moodi. See oli väga valuline protsess kohati, aga ta areng läks õiges suunas. Et selle rannapiirkonna väljaarendamine, just nimelt ütleme avaliku sektori poolt, see Juuressari jahisadam, Supelrand, Lossi vallikraavide puhastamine, korrastamine, see lõi selle keskkonna, et eraettevõtetel tekis huvi siis tulla nagu spaadega järgi selles piirkonnas. Ja selles sai väga selline, noh, ütleme, hästi arendatud piirkond, kiirelt välja arendatud piirkond Eestis, seda käid ei vaatamas imestada, et kuidas see kõik võimalik on. Tänapäeval siis spaamajandus on mujal tulnud juba väga hoogsalt järgi. Ja Saarema pigem, kahjuks küll on pigem nagu natuke langenud kui tõusnud, eks ju. Aga see algus oli ikkagi väga võimas ja selline uus majandusaru tuli sisse tänu, ütleme, avaliku sektori ja erasektori koostööle ja nendele eurorahadele. Et see oli selles mõttes ikkagi selline uus nähtus.
Kuressaaret võib tolle ajal kindlasti pidada ju Saarema selliseks, terve Saarema selliseks arengumootoriks.
Jah, Kuressaare start oli ja arengud olid kiired. Kindlasti aitas kaasa võrreldes muu Eestiga. Ma olen ikka mõelnud seda päris palju, ütleme, teised maakonnakeskused. Tallinnaga meil on raske ennast võrrelda ja Tartuga ja polegi mõtet. Aga teised maakonnakeskused, et Kuressaares sai palju varem hoosesse tegelikult kui mõnigi teine linn. Mida ma olen nagu mõelnud, pidanud selle põhjuseks üks see, et see projektide kirjutamine, mille me ette võtsime siis väga tõsiselt ja mis väga palju ka õnnestus. Teine asi on see, et siis sõpruslinnade võrgustik, mis tänaseks on tegelikult kahjuks need asjad on nagu soiku vajunud, ilmselt see aeg on läbi. Aga siis see suhtlemine oli väga aktiivne ja kogu see avaliku sektori juhtimine ja ütleme kogu see linnaga majandamine ja nende projektide kirjutamine ja see sai tegelikult sellest sõpruslinnade vahelisest suhtlusest tegelikult väga tugeva tõuke. et nad nagu tõid selle lääneliku malli meile väga otseselt ikkagi siia Kuressaarde sisse, et sa nägid, mis moodi need asjad, kui Küürne tuli näiteks meil sõpruslinnaks Belgias, käisime seal külas juhatus, mis moodi linnajuhtimine käib. Ja kui sa saad aru, mis moodi see, ütleme, Euroopas neid asju tehakse, see andes tegelikult väga palju juurde. Just nimelt need teadmused, mida sa said, need kogemused.
On küll hilja, kui nahkuda võimatu näin. On küll hilja, miks aeg nõnda kiirelt kõik käivilet. Võiks olla lõputu kodude.
Kuressaares 1996. aasta kohalike valimiste järel võimule pääsenud Reformierakond oli sel hetkel Eesti poliitmaastikul uustulnuk ja eristus teistest poliitilistest jõududest oma väga selge suunitlusega majandusele ja ettevõtlikusele. Kuressaares tuli parteil oma plaanide elluviimiseks siiski koalitsioonipartnereid otsida.
Kui nüüd vaadata seda, Reformierakond ei ole kunagi väga niimoodi üksinda selle linna juhtimist ja ruulinud. Pigem olime selline aktiivsem pool. Kui me vaatame valimistulemusi, siis need olid ikka väga mõistlikud koalitsioonid selles mõttes, et noh, oli küll Reformierakonnale seal võib-olla hääli kõige rohkem, aga absoluutselt ülekaalu pole tegelikult kunagi olnud. Mina leian, et see on nii riigi juhtimise juures kui ka avaliku sektori linnad juhtimise juures, see on väga tervitatav, kui on tegelikult sellised tugevad koalitsioonid, kus on tugevad partnerid. Et noh, ütlen ka seda, et Tallinn võiks olla oluliselt kõvem, kui need arengud oleks olnud teissugused. Et see, mis on liiga pikalt kestnud, see ühe erakonna võim, see võib väljast ja nendele endel ka sees tunduda nagu väga õige ja ilus. Aga see tegelikult ei loo seda pinnast, mis annaks kõige parema tulemuse.
No, tugevad partnerid sult vaatamata sellel oli ikkagi ka nagistamist oma vahel, et ega ju need päevad ei olnud mitte kõik päris pilvitud.
Ja täpselt nii. Ega poliitika polegi kunagi ilma konkurentsita sellise ja oma vahel ja see on nagu mõõduvõtmise, et ta polegi tegelikult nagu poliitika. Et sa pead, poliitikas ongi see, et sa pead iga päev ennast tõestama. Ja see hoiabki siin tegelikult nagu trimmis. Sa pead kogu aeg ennast tõestama. Sul on opositsioon, sul on koalitsioonipartnerid, kes tegelikult ihkavad sinu kohta, eks ju. Ja opositsiooni siis võitlejad, kes siis tegelikult nagu kritiseerivad, sa oled kogu aeg pinges, otsid neid paremaid lahendusi ja töötad iga päev selle nimel, et see asi läheks edasi. Vastasel juhul tekib nüüd kui mugandumine.
Missugused võiksid olla need, ütleme, riigi ja kohalikul tasandil vastuvõetud otsused, mis tolle perioodi sellise tegevusruumi jaoks võibolla kõige kasulikumad, häda vajalikumad olid tolle ajal?
Mina arvan, see riigi tasandile oli kindlasti see, et noh, ma ise olen selle ilmavaate poolest tegelikult Reformierakonna toetaja ja mina seda poliitikat nagu selle tõttu indan kõige rohkem, seda ei maksa imeks panna, aga see ütleme, et toiti kinni sellest ettevõtlus, et tekitada selline soodne keskkond, et oleks ettevõtlus vabadus, et majandus saaks areneda. Ja tänu sellele kõik tegelikult ka juhtus, et kui me mõtleme seda, need olid väga head kasvu aastat tegelikult. Ma olen ikka mõelnud, kuidas linna eelarve kasvas või kui stabiilselt ja jõudselt tegelikult. Ühtiga tagasilööki ei olnud. Me olime laenukoormusega ju väga kriitilise piiri peal linna laenukoormusega. Mitte ühtiga tagasilööki ei olnud rahalise poole pealt, et linna oleks nagu sattunud niisugusesse kriisiolukorda või tõsisesse raha ette, mitte kordagi. Eelarve kasvas pidevalt ja ka riigitasandil oli tegelikult majanduskasv oli, inflatsioon oli selline paras kontrollitud ja tegelikult need olid, ütleme, noh, parimad krooni aastat tegelikult. 2008 juba hakkas selline, tuli ju tegelikult kriis peale ja siis hakkas selline võbelus ja inimesed muutusid närviliseks ja kõik läks alla mege ja päris kõvasti ju tegelikult läks alla mege. Aga enne seda see periood oli tegelikult, need olid väga head aastat tegelikult.
No siin ühe tähisena saab välja tuua, et aastal 2000 ju riigi tasandil kaotati tulumaks ettevõtetest välja võtmata kasumilt.
Ja.
Aga kas äkki tuleb võibolla kohaliku tasandi mõni selline otsus või ka võibolla projekt meelde, mis alguses ju sellest nii-öelda jahisadame sellest alast me oleme rääkinud, aga mis sealt edasi võibolla tuleb?
No kui vaatame linnaarengutest rääkida, mul on jääb meelda, et esimene kõige suurem asi, mis kohe torkas silma, kui mäletate Kuressaare linna omaaegset tänava valgustust ja kogu seda juhtmete rägastikku, mis oli, kui sa üles vaatasid pikad kõrged postid ja seal ütles suured prosektorid ja siis selline kohutav juhtmete rägastik üle tänavate. Ja see sai tegelikult, tänava valgustus on nüüd tänaseks juba ju teist korda rekonstrueeritud, eks. Aga tolla ajal sai pandud maha võetud see kõik peatänavalt ja ka kõrvaltänavatelt sai pandud uued valgustid ja kõik see hoopis teise linnapildi tekitas. No ja siis tulid muidugi ju linnateater, kultuurikeskus, spordijoone ja kõik veel lisaks veel siin kesklinnas ütleme need erasektori arendused, mille üle ka palju vaieldi, nad oli nimetatud soomusrang ja raepood ja kõik selline, need on kõik sellest perioodist tegelikult, mis näitab seda, kui intensiivne tollel hetkel see linna areng ikkagi tegelikult oli.
Ja ka investeerimisvõimekus, eks ole?
Jah, investeerimisvõimekus oli meil, ma ütlen, nagu ma ütlen, piiri peal, mis jäi tegemata ja mis on täna nüüd teema ja tehakse lõpuks ikkagi ära, mille üle mul on väga hea meel, keskväljak. Keskväljak jäi meil tegemata sellepärast, et lihtsalt raha ei olnud. Lihtsalt raha ei olnud, me olime piiri peal, raha kusagilt enam nagu võtta juurde ei olnud. Küll seda julgust oleks võibolla olnud, kõik olid nagu olga nooremat, aga lihtsalt ei olnud seda võimalust enam. Ja siis ta jäigi ja jäigi ja siia maani näete nüüd, tuli ju raskemad aastad vahele ja tegelikult ei olegi tehtud, nüüd on siis tekib uus võimalus.
Taustsüsteemist rääkides, kui vara veel tagasi minna, siis ju 96. aastaks oli suur erastamine Eestis lõppenud, aga sellist väikest nii-öelda avaliku sektori ja ka kohaliku vara müüki vist peale seda jätkus ka Saaremaale.
Jah, linnas oli, ma mäletan seda, esimene asi oli Kuressaares näiteks oli trükikoda oli veel ja mis kuulus linnale. Raamatukauplus. Meelik oli vist nimi. No, sellised asjad. Siis oli kommunaali ettevõte, kes tegeles linna hea korraga. Need asjad läksid kõik tegelikult müüki. Mis jäid müümata, mille üle, mul on ka täna jälle jaamel, mis oli õige otsus, Kuressaare veevärk ja soojus. Nagu me näeme nüüd nendest kogemustest, mis on vahepealiste aastatega olnud erinevates kohtades, sellised loomulikud monopolid, neid tegelikult on parem mitte erastada.
Ehkki tolle ajal ikkagi kiusatus oli vist
mingi hetkel kaunis suur. Oli. No, kui, nagu ma ütlesin, rahapuudus oli suur, uued projektid ootasid ju ukse taga. Ja Kuressaare soojuse müüki me kaalusime mitu korda. Ja need pakkumised, mis tehti, meie millest olid väga nõrgad, jumal tänatud ja jäigi müümata. Ja Kuressaare veevärgiga tegelikult nagu sama lugu. Et sellised monopolid on parem, kui nad on avaliku sektori kontrolli ja loomulikud monopolid, ma mõtlen, kus tegelikult on turutõrge ja kus tegelikult turg ei toimi.
Teine paralleelne protsess oli ju ka omandireform ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine.
No ja.
Et see pani ka tegelikult vähemasti ühel osakonnale linnas ka kaunis suure koormuse.
Ja, ega maakorraldajad ikka töötasid näiteks, linna maakorraldajad töötasid ikka väga suure koormusega nendel aastatel. Lõpupoolis ja kõik nagu langis. Tänaseks on maareform ju praktiliselt lõpetatud, ei ole enam neid kaustade virnu enam, mis siis olid, aga siis oli see pinge ikka väga kõva seal. Ja see oli üle Saaremaa tegelikult ju kõikis omavalitsus niimoodi, see maareformi teema. Aga see sai läbitud, seda loodeti läbida oluliselt kiiremini. Tänase päeva neid ei ole veel päris lõppenud, aga see võttes oluliselt rohkem aega just nimelt, et need probleemid on ikkagi väga keerukad. Ja need kõik võtavad aega ja eriti kui juhtuvad kohtuvaidlused, siis läheb see eriti pikaks.
Kuressaare oli no, kõige kiiremini ja jõulisemalt arenema omavalitsus, aga kuidas olid need suhted ütleme, teiste omavalitsustest Saare maakonnast tolle ajal? Et kas oli mingisugust sellist natuke omapoole tõmbamist või ninakirtsutamist linna ja maameeste vahel või kuidas need suhted olid?
Ikkagi väga oli. Ma mäletan seda vähemest algusaastatel, kui nagu siin ennegi omavahel ju ütlesin, rääkisime, et kui linnas tuli, siis no, natuke selline poliitiline võimupööre ja selline noorte inimeste, noorte meeste seltskond tuli võimule, siis see vanakoolkond oli alguses ikkagi väga nagu hoides teist leere ja ma mäletan need rasked hetki seal Saarema omavalitsuste liidus, kus noh, ütleme, noh, 10 juhul 7 linn jäi ikkagi üksi, kui mingi otsustamine oli. Et need vastasseisud olid ikka väga tugevad, aga no me ei lõhkunud seda sidet ka ära, et me ei, vähemasti tolle hetkel me nagu välja sealt ei astunud, üritasime asja ajada koos, mis ma arvan, et tegelikult ikkagi oli ka mõistlik, et lõpuks toimus ka see leppimine, ütleme nende erinevate poolte vahel ja minu mõelest lõpupoole asi läks päris konstruktiivseks see koostööga. Aga noh, oli osa valdu, kus tõesti meil ei, jah, need läbirääkimised ei läinud hästi ja see maailma vaade, see pilk oli hoopis teine. Ja ma ei taha öelda, et linnal ka alati õigus muidugi oli, aga seda vastasseisu oli kohati ikkagi väga tunda ja need pinged olid päris korralikud, kuni sinna maani välja, et noh, siis mõte, kas on mõte, et seal sollis käia ja seda liikmemaksu maksta ja kui sa kogu aeg seal vastu nina saad ja midagi. Aga saime sellest üle, et üldiselt me seda ühtse Saarema liini üritasime hoida juba siis. Nüüd täna siis pannaks seda juriidiliselt nagu paika.
Party time! song. Come on everybody, let's feel the spark that always lives within our hearts. Come on everybody and let it out and leave the moment here and now. Come on everybody, cause here's the chance to feel so right to love and dance. The moment goes to ride, it's going for a ride now. Right into the serenade. Round and round and round we go. Leave the windows open wide, wide open it can stay. And let the music pour inside. Uh-huh. Now the even time can take away the sunlight from us. No, it won't fade. Still we believe that we were made to laugh and sing. Come on everybody, let's sing along and feel the power of a song. Come on everybody, let's feel the spark that always flips within.
Tuhande 1999. aasta lõppu jääb Saaremaa poliitika episood, kus linna ja maa omavaheline kemplus kaunis reljeefselt välja joonistus. Tegu oli maavanema ametisse nimetamisega, kus kandidaadiks oli Vabariigi valitsuse poolt üles seatud just Jaanus Tamkivi. Aga kohapealsed mõjukad omavalitsustegelased pooldasid Jüri Saare ametis jätkamist. Poliitiline lobitöö läks selleni välja, et mitmed valla volikogud toetasid pöördumist peaministrile, milles paluti Saare jätkamist maavanemana. Maamehed väljendasid kartust, et linnapeast võib saada maa kauge maavanem. Kandidaadi kooskõlastamisel andis 32 omavalitsuse esindajast Tamkivile toetuse 14, kuid vaja olnuks häälte enamust ehk vähemalt 17 häält.
Kui ma nüüd ausalt siin saates tunnistan, mul on tagantjärgi isegi natuke hea meel, et see kõik niimoodi läks. Et ta mul tolle hetkel, kui see kandideerimine oli päris alguses, ma olin siis saanud ainult 2 aastat vist või 3 aastat linnapea olla, kui oli see maavanema teema tuli ja siis ma kandideerisin. Ja oleks see siis juhtunud, mul oleks ausalt sellest nagu kahju olnud. Need linnapea aastad oleks jäänud siis olemata muidugi. Elu oleks läinud teist moodi, et need nüüd head konstruktiivsed linnajuhtimise aastad oleks jäänud siis olemata ja üldiselt mul ei olnud siis linnapeast olemisest ei olnud sugugi veel isu täis. Aga noh, nii nagu ikka, et noh, natuke nüüd erakondliku julgustamist oli siis ka, et kui on ikkagi selline moment, kandideerimine on, et siis selleks, et olla aktiivne, erakonnal, et olla aktiivne, peab olema ka ikkagi oma kandidaat alati välja panna ja no nii ta läks, noh. Aga arvan, et lõppkokkuvõttes läks tegelikult ikkagi nagu hästi,
et... Et täna nii-öelda selles mängus kunagi kaasa löönud inimestega saab rahulikult suhelda ja kellelgi käsi seljada rusikas
ei ole selle tundub, pärast. Et ei ole. Minul endal küll ei ole ja ma ei ole ka tähele pandud, et kellelgi oleks, et me väga hästi saame läbi ja ei ole mingisugust probleeme. Et üldiselt seda on hakatud mõistma, et kui on konkurs, siis on kõigil õigus kandideerida ja seda ei saa mitte keegi teine pahaks panna. Ja siis loodetavasti alati tugevam võidab, sobilikum võidab, ütleme siis niimoodi. Alati võibolla see päris nii ei ole, aga see on see demokraatia omapära, et kelle rohkem toetust on, see siis lõpuks nagu väidab või kelle kokkulepped rohkem peavad. Aga see, kui kandideeritakse, seda ei saa pahaks panna ja sellest seda on nagu mõistetud.
Ei midagi isiklikku.
Ei midagi isiklikku, jah. Ja.
2004. aasta oli siis see rajajoon, kus Eesti ühines Euroopa Liiduga.
Ja.
Ja kas sellega eelnevalt kuidagi ka siin Saaremaal või ütleme kohalikul tasandil need ettevalmistused kuidagi tunda andsid? Mingisuguste kohustuste või tegevuste näol?
Pigem ikkagi see seadusandluse ühtlustamine. See oli loomulikult erasektoruses, ettevõtluses, kõik need küll maksuseadused, küll aga samal väga palju ka avaliku sektori juhtimise regulatsioonid, et need tulid kogu aeg peale. Et üldiselt selles mõttes see nagu juristide töö pidi oli ikka väga pidev kogu aeg, et sa suutsid olla nende muutustega kogu aeg kursis. Et alles oli ühed tingimused, siis selgus, et kõik nagu muutus jälle, siis oli jälle teistmoodi, siis oli see, eriti see viimane lõpp läks ikka väga intensiivseks.
No kui siin juba korra mainitud sai, et just sama, selle sama Euroopa Liiduga seoses on ka see majanduse reguleerimine muutunud tänapäeval palju nii-öelda äärmuslikumaks, siis kas sellel nii-öelda astumise eel olid nüüd nii ootused ja lootused või ka mingid hirmud näiteks?
Eks ikka oli. Esiteks muidugi see otsus, et noh, kui oli see referendum, kas siis nagu astuda või mitte või kõik need arutelud, need olid ikka väga tõsised muidugi. Ühelt poolt need, mis meelitasid loomulikult, nii nagu ikka oli see, et suuremad majanduslikud võimalused, mis ongi realiseerunud tegelikult, kui me võtame kõik need toetussummad kokku, millega Euroopa maksumaksja on meid aidanud. Et kui me oleks pidanud neid kõik asju ise tegema, me teeksime neid asju siiamaani, võtleme kas või sellised asjad, mille veel inimesed väga ei mõtle, kas või ütleme linnas ja suuremates asulates, kas või veevärkide ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine. Nii et tegelikult ise enesest mõtled küll, mis nad seal mulla siis tunnivad, mis see siis ikka nii väga on, eks. Need on väga kallid tööd, väga kallid spetsiifilised tööd ja kui sa pead neid ise tegema oma rahakoti peal, me teeksime neid siin Eestis, ma arvan, veel mingi 10 aastat. No päris kindlasti. Need olid ka, ja Kuressaare sai seal samuti ikka miljonid ja miljonid. Puhastusseadmed, veevärk, uued veesüsteemid, uued torustikud tänavatel, need olid ikka väga suured summad. Ja need lootused olid ja need tegelikult kõik täitused. Selles mõttes on kõik nagu läinud väga, väga õnnelikult. Rääkimata seda poliitilist poolt muidugi, et kui meil seda Euroopa Liidu tuge ja ühtsust ei oleks nagu toetamas, siis ega siis see poliitika ka nagu tühja kohta ei sälli, et küllab siis oleks tulnud kuskilt mingi muu ideoloogia oluliselt tugevamalt peale, nagu tänagi üritatakse.
Kui võtta Saaremaa maakond kui piirkond, et see sama periood siis, millest me räägime praegu, et missugune oli tema koht siis Eestis ja missugune on tema koht nagu täna? Et kas me oleme samavõrd hästi pildil või mis on muutunud?
No ütleme siis nii, et see protsess on käinud ju nüüd pikalt, et küll ikkagi ma, see osakaal ja üldse see võib olla ka majanduses ja elus üldse, et see, ega see suurte keskuste võim ikka järjest nagu tuleb peale, eks. Tallinn oli 20 aastat tagasi, mis ta täna on, kui me vaatame neid majanduslikke numbrid, siis on väga palju majandust ikkagi nagu voolanud sinna ära. Ja vägi seda läheb nagu selles suunas kipub minema, et no, see Saaremaa on ikka rohkem nagu puhkepiirkond. Ja siis ennast on ka ju väga tore. Aga ütleme, see muu aktiivne majandus ja see ikka vägise nagu kipub sinna. Ja kui me vaatame seda ka elanikkonna vähenemist, noh, Saaremaal kuskil keskmiselt ütleme 3-400 inimest aastas. Me oleme vaadanud. Sisuliselt üks inimene päevas. Kui pidada lihtsalt rehkendus, siis on kõik need aastad läinud umbes üks inimene päevas. On kogu aeg nagu vähenenud. Et ma ei saa ütelda, et meie selline mõjukus või osakaal oleks kasvanud. Eesti mastaabis. Vaatame nüüd, mis toob siis see uue ühendvalla projekt, eks, ja see need võimalused. Et kas see hääl siis nagu muutub tugevamaks ja niisuguseks selgemaks ja kas me suudame nagu rohkem. Aga üldiselt ega ta nende aastatega ääremaadele eriti midagi juurde võib-olla palju annud ei ole. Ja. Kui me peame silmas seda mõjukust ja seda, mis siis oli võib-olla ja mis täna on, eks.
Kas sellesse perioodi jääb äkki ka midagi, mida on põhjust kahetseda? Et kusagil on tehtud võib-olla mingil ristmikul pööre, mitte kõige õigemale teie otsale?
Ei ole väga suuri vigu. Küllab me detaile leiame, aga inimese mälu on selles mõttes nüüd ka valikuline. Et vähemasti olen tähelepanud paljudel inimestel minul samamoodi, halvad asjad lähevad meelest ära. see ongi ilmselt see kaitserefleks ja kaitseventiil, mis aitab inimestel nagu elus edasi minna ja olla optimistlik. Väiksed asjad, väiksed pahandused, väiksed eksimused lähevad meelest ära, kõik tundub olevat suures pildis nagu kõik okei, aga väga suuri vigu Eesti ei ole tegelikult oma arengus teinud. Mina küll ütlen, et väga suuri vigu ei ole juhtinud. Üldiselt need asjad on ikka läinud kõik nagu õiges suunas. Et mingit tagasikäiku me pole kunagi selle aja jooksul, nende aastate jooksul kindlasti teinud. Areng on olnud erinev, mõnikord kiirem, mõnikord aeglasem, aga et seda, et midagi oleks väga valesti läinud, seda tegelikult ju ei ole, seda me peame tunnistama, et no, ei ole. Et mõtelda seda, et kui oleks teinud nii, et äkki oleks kaks korda parem, ma ei tea, mis otsus võiks selline olla. Et ei tea ühtegi praegu, mis oleks tegemata olnud. Ja nii riigi tasandil kui ka, ütleme, ka Kuressaare tasandil, et midagi päris vilt oleks läinud. Neid naginaid ja ütleme teinekord ka päris tõsiseid kaklusi, ühe või teise teema pärast või need on ikka olnud ega see selles mõttes, aga see on nüüd inimlik.
Kas see loogika toibib nagu jätkuvalt, et kui keegi on saanud Kuressaare linnapeaks, siis sealt edasi peaks olema hüppelaud riigikogusse ja valitsusse ja nii edasi?
See on üldiselt ka päris loogiline, selles mõttes, et selleks, et riigikokku minna, sul peab olema mingi platvorm. Väga raske on tühja koha pealt nagu riigikogusse minna, väga raske on sinna pääseda nagu tühja koha pealt. Sul peaks olema mingi taus selja taga, et inimesed teavad, kes sa oled, mis sa teinud oled, eks tunnevad. See annab kindlasti võimaluse. Kui see ambitsioon on, see annab võimaluse. Ja selt ministri koha peale saades, ja need on saarlasin päris palju nende kohtade peal olnud, et see kindlasti selle võimaluse annab, jah. Kui tahtmist on, kui seda ambitsiooni on, muidu kui seda ei ole, vägi see ei saa, aga päris kindlasti see annab võimalus.
Aga see, et Jaanus Tamkivi ise selle tee nüüd läbi tegi, ega ei kahetse seda?
Ei kahetse, kindlasti ma ei kahetse. Need poliitiko tegemise juures on need omad miinused, ka ajakirjandus neid miinuse küll võimendab rohkem kui need plusse. Selle tõttu tekib nüüd väär pilt võibolla teine kord, aga üldiselt kui sa oled selle asja sees, siis kahetseda ei ole seal küll midagi. See on uskumatult huvitav elu tegelikult. Ega seal on ikka nii, et noh, ministriametus on ikka väga selgelt niimoodi, et ega sa ütleme, esmaspäeva hommikul sa ei tea tegelikult täpselt, kui sa tööl oled, kas sa reedel oled veel tööl või ei ole. Et see võib juhtuda ikka väga, väga järsku, noh, kui on sellist pingelisemad ajad, eks. Aga riigikogu poliitika tegemise juures ka, et kui on hea meeskond ja see on omamoodi väga huvitav muidugi. Samal ajal ma olen mõtelnud seda, et oleks saanud selle ettevõtluse poolek edasi minna. Sellises tempos nagu see meil läks seal ettevõtte tegime 92. aastal juba. 3 aastat sain siis ettevõtet tegelikult juhtida, oleks saanud edasi minna, et noh, mis siis täna olukord oleks, et nüüd kui sa mõtled, et noh, nii või teisiti pensionaeg tuleb ka millalgi, kuidas need sambad kujunevad. Oleks teinud ettevõtluse asja ajanud sellest ajast saadik, siis oleks pilt on topis teine, aga võibolla oleks lõpetatud pankrotiga. Küll aga selle, kui selle teema jätkuks, ütlen seda, et riigikogu, ütleme, no mingisugune nüüd see majanduslik kindlustatus mingis mõttes ta peab olema, sest vastasel juhul me ei saa enam häid inimesi riigikogusse. Me võime niruda küll, et see on nagu liiga suured palgad ja need hüved kõik, aga kui ikkagi selgub see, et inimesed ei kandideeri enam riigikogusse, tublid inimesed, ja see koosseis ei ole seal enam võimekas, siis see hakkab see strateegilises mõttes väga ohtlik.
Ühe väikse paraleeli lõpetuseks ma tooks nagu veel, et kui see jutu alguses oli viide sellel, et seal kusagil 95-96 aastal toimus ka just nagu põlvkonna vahetus, nii ütleme siis poliitilise seltskonnas kui ka ütleme juhtiseltskonnas tuli uus põlvkond peale, kas täna me oleme umbes samas olukorras, vist paarkümend aastat hiljemalt?
Jah, oleme küll, aga me vaatame seda, mis erakondades toimub, eks ju, mis riigijuhtimise juures on tegelikult juba ju toimunud, et ta läheb niimoodi tõesti niimoodi nagu tsüklite kaupa. Et siis tulid ju ka riigijuhtimise juurde tuli väga noor seltskond. Laar oli peaministriks sai, oli minu teada, kas ta oli 33. Ja väga noored mehed tulid ja need on tegelikult noh, oma teenistuse nüüd ära teinud tänaseks, ütleme siis nii. Nüüd on uus põlvkondade vahetus tuleb jälle peale, et ta tegelikult on küll niimoodi. Ja.
Kas seda on ka Saarema tasandil näha?
Jah, Saarema tasandil ma ei tea nüüd, eks vaatame seda, kuidas see tulevik ja see ütleme see ühisvalla teema, see pilt on valdade kaupa väga erinev, nagu me isegi seda tegelikult näeme, et mõnes pool on nii nagu oli, nii nagu oli algusaastatel, nii on ka täna ja mõnel pool on siis need muudatused toimunud, et päris niisugust selgelt, väga selgelt pilti ei ole, aga ütleme, suuremates omavalitsustes on ikkagi nagu näha, et see asi on ära toimunud, jah.
Aga ikkagi ajalugu mingit pidi ennast alati ja jälle kordub.
Jah, nii ta on, jah. Ega ta ongi täpselt, ta jõuab võibolla samasse kohta ta kindlasti tagasi jõua, küll ta läheb juba spiraali, kõik need arengud lähevad, aga kuskil sinna punkti ta uuesti jõuab jälle tagasi, et see poliitika tegemise juures ja ütleme avaliku sektori juhtimise juures ka, seal miskil hetkel sa tunned, et noh, kui hakkab tekkima selline tunne, et kõik on nagu olnud juba, siis on ilmselt aeg. Siis on ilmselt aeg nagu tagasi tõmbuda. Et...
Ja see tunne on korra juba nagu olnud siis või?
Jah, see on küll olnud. Linnajuht, kui ma olin 9 aastat linnapea, siis väga sageli tekkis tunne, et läksid, oli mingi probleem, hakkasid seda lahendama, siis tuli meelde, et tegelikult see on korra juba olnud kõik. See asi on korra juba kunagi olnud, ma tegelikult tean, kuhu see välja jõuab. Et siis on tegelikult juba aeg. Ja Riigikogu töös on ka sama lugu, et sa nagu enam-vähem nagu hakkad juba jagama. Ja tekib selline tunne, et see kõik on korra nagu olnud, et eriti midagi väga uut enam ei ole. Siis on kindlasti aeg, et üldiselt selline põlvkondade vahetus. Küll ta lõppkokkuvõttes kasuks tuleb, jah.
Olemegi oma ajaretkega taas turvaliselt randa jõudnud. Tänan saatekülalist Jaanus Tamkivi ning loomulikult meie häid kuulajaid. Kohtumiseni!
Aegade rannavetes.